Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blanc og dit daglige inspirationsboost 10-8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Refine, fortalt af Jens Lystlund Madsen. Refine er et digitalt performance marketing bureau, der gør tingene anderledes ved blandt andet at være 100% transparente. Og lige præcis den del taler vi en hel del om, for der er ingen tvivl om, at Refines tilgang er bygget på et opgør mod en branche, der i forvejen lider en lille smule under et dårligt ry. Hvad de præcis gør anderledes, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Udover det, så taler vi også om, hvordan du får mest for pengene i din online marketing, og hvorfor det er vigtigt at vælge få kanaler frem for at skyde med spredhavn. Og så er vi især nysgerrige på deres lønåbenhed, for hos Refine ved alle medarbejdere, hvad de hver især får. Og det er på baggrund af en personlig oplevelse med co-founderen Thomas, at Jens og holdet valgte at være ærlige omkring lønnen.
Vi havde nøjagtigt det samme job. Jeg vil sige, at vi er begge to meget dygtige. Han er dygtigere end mig, men altså, han tjente omkring 20.000 mere end mig, og det var fordi, at hans forhandlingsevne var nok noget bedre end min, og måske også lidt mere sådan, du ved, jeg går op og presser citronen nu. Og det synes jeg bare, der var, altså for mig, det dræbte alt i min motivation at høre det fra ham dengang.
Hvordan det fungerer i praksis, og om det ikke kan skade mere end det gavner, taler vi om til sidst i episoden. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jens, ordet er dit.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Refine, at vi kalder det et digitalt performance marketing bureau. Og det er en virksomhed, vi startede for, hvad er det, 2,5 år siden? 2020 november startede vi. Et digitalt performance bureau er egentlig et minder meget med digitalt marketing bureau, som primært fokuserer på det, vi vil kalde for sådan performance medier, og det er for eksempel paid social, altså det her med at annoncere på sociale medier, Google annoncering, og så bruger vi også en masse tid på klog dataindsamling og analyse,
som så skal anden. Klog dataindsamling?
Ja, det var lidt lige at smide ind. Ja. Det var lidt lige at smide ind i. Så intelligent opsamling af noget data til brug i markedsføring.
Forstået på den måde, at nogle gange så samler man også bare en masse data ind, som ikke nødvendigvis er klogt eller intelligent.
Det kan godt være, at nogen gør det. Ej, det tror jeg ikke, vi gør. Der prøver vi at... Der er jo kommet en masse lovgivning omkring det, med rette også, som vi selvfølgelig også rådgiver vores kunder inden for, hvordan det er, man gør det, uden at det konflikter med en brugers valg, for eksempel.
I starter et halvt år efter corona rammer Danmark.
Ja.
Og på 2,5 år, der er I gået fra 4 gutter, der fik en god idé, til at være 25 medarbejdere.
Yes.
Det er også lykkedes jer at få sat nogle gevaldige aftryk rundt omkring i Danmark. I har været TV2 News på grund af jeres tilgang til lønåbenhed på bureauet.
Ja.
Så der blev I lige pludselig hævet ind der som det gode eksempel.
Ja. Ja, det er også nogle gange sjovt at få lov til at være de gode drenge i klassen. Eller i hvert fald dem, der gør det lidt anderledes. Men jo, det er... Det er gået helt vildt stærkt, og det tror jeg også, at det havde vi, det var ikke lige det, vi havde regnet med til en gang, hvor det var, vi startede tilbage, så det er gået over alle forventninger.
Jeres fokus er også ikke at have mange kunder.
det er rigtigt.
I går faktisk efter at have ikke få, men færre kunder, end man typisk ville jagte i en branche som jeres.
Ja, det er rigtigt.
Så I har nogle tilgange, som er ret interessant. Ikke mindst det her med lønåbenhed, selvfølgelig, men også det her med, at vi ønsker færre kunder, som vi kan dedikere meget mere tid til.
Yes.
Hvordan starter man et bureau op 6 måneder inden i corona, og på 2,5 år opnår 25 medarbejdere? Hvad er hemmeligheden der? Fordi markedet, tænker på, det marked, I er på,
ja,
er der vel mange, der vil kalde et forholdsvis rødt marked?
Det må man sige. Jeg tror held, og så man skal være fra Jylland. Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, at vi er kommet hertil på den her tid, fordi at jeg tror, i modsætning til måske, hvad man godt kan blive fristet af, når det er ens egen bæk, så har vi taget nogle meget langsigtede beslutninger, og det har vist sig at være rigtig, rigtig, rigtig godt for vores kundetiltrækning. Vi har ikke nogen sælgere. Vi laver ikke særlig meget markedsføring for os selv. Men vi er ledet på, at vi har givet en god oplevelse til meget få kunder, og det har så afledt nye kunder, og vi mister ikke kunder. Og så derfor så på den måde, altså vi har mistet en kunde, det er ikke det, men vi mister generelt set meget, meget, meget få kunder.
Okay.
Og det gør bare, at så er det nemt at bygge en forretning, når du ikke, det er meget dyrt at gå ud og erhverve nogle nye kunder, og vi er ikke særlig dygtige sælgere. Det finder vi ud af i løbet af den her, podcast, men vi er ikke særlig dygtige sælgere, vi nørder først, så derfor så er det meget bevidst, at vi vil hellere gøre alt, hvad vi kan for at fastholde kunder, i stedet for at få en masse nye.
Ja, du sagde det også, inden vi tændte for mikrofonen det her, så siger vi er nok mest nørder.
Ja.
Vi arbejder med alle det her data, som andre måske synes er lidt kedeligt eller lidt tidskrævende, men som er så afsindigt vigtigt.
Ja.
Og så i et digitalt performance marketing bureau, der ikke putter så mange ressourcer i at markedsføre jer selv. Men jeg arbejder med word of mouth.
Ja, det kan man godt sige. Ja, det er jo lidt paradoxalt. Altså, det er ikke fordi, at vi ikke nødvendigvis vil måske gøre det i fremtiden mere, men jeg tror bare, at vi har haft den tilgang fra dag et af, at lige præcis et konsulentprodukt, det her med at sælge noget rådgivning, er kun... Hvis produktet ikke kan sælge sig selv, så er det jo ikke godt nok. Så må vi gå tilbage til tegnebrættet og finde ud af, hvad det er ved vores produkt, der ikke fungerer. Så derfor så er vi egentlig mere fokuseret på, at det skulle være produktet, der markedsfører sig selv igennem referencer, end at det skulle være, at vi skulle ud og proppe det ned i halsen på en masse, og så håbe på, at de blev hos os. Så har det mere været, lad os prøve at lave det, vi anser som det mest tiltrækkende koncept og overordnet sådan offering ud mod kunderne. Og så må vi håbe på, at det giver mening. Og det har det så heldigvis gjort.
Ja, fra 0 til 10 medarbejdere på det første år, nu er I så 25 medarbejdere på 2,5 år. I er 4 gutter, som du selv beskriver, der får en god idé, senere flyttet fra Aarhus til København.
Yes.
Hvordan kommer I på den her idé,
yeah,
I 4 gutter, til at starte Refine?
Jamen altså... Vi startede i november, og jeg tror, at sådan inden vi egentlig startede virksomheden, der går der en masse snak frem og tilbage i forhold til, som du selv siger, det er et blodrødt marked. Hvem er det, der starter et bureau? Altså det må man sige, der er nok af. Der er nok at vælge imellem, så, ja, så spørgsmålet, hvad der er lige godt og skidt, og hvad der passer til en selv. Og der findes også mega mange dygtige bureauer ude i den danske scene, så hvad har vi tænkt os at gøre anderledes? Og der brugte vi en masse tid på at snakke om, hvad er det, der er galt med den her branche? Hvad er det, der er træls som kunde? Jeg kom selv fra bureauverdenen, og det gjorde både Rasmus og Kasper også, som også er to af dem, der var med til at starte virksomheden. Og Thomas, han kom så fra både bureau, men også kundesiden. Det, vi kalder kundesiden. Altså det, at man rent faktisk har siddet ude i en virksomhed, som ikke er et bureau. Og jeg tror, vi fik diskuteret, hvad det er for nogle perspektiver, der gør, at det her det ofte bliver rigtig, rigtig svært at samarbejde med et bureau. Hvad var det, vi savnede? Hvad var det, han savnede ude på kundesiden? Og på den anden side...
Hvis... Altså Thomas, som, ja, som kom fra den, ja, købende del af,
præcis,
af relationen.
Ja, der havde vi en masse, ja, snak om, hvad var det, man savner der. Fordi det er egentlig meget sjovt, fordi bureaubranchen har ikke ændret sig særlig meget i mange år. Det har altid været selv nogle timer eller nogle store projekter, og så prøve at arbejde med din rentabilitet, og så hyre en masse unge ansatte til at lave arbejde, for det er billigere. Og
men man hører jo så mange sige, at vi er ude og revolutionere markedet. Vi gør det på en ny måde, på en anden måde, men som du selv siger, når det så kommer til stykket,
ja,
så er det stadigvæk næsten det samme, som man har gjort hele tiden.
Det vil i hvert fald være min, det vil i hvert fald mit take på det. At der er rigtig mange dygtige bureauer derude. Altså, og der er ikke nogen i min... jeg har ikke set nogen, der har gennemrevolutioneret måden at altså sådan, gøre marketing. Der er nogle individualister ude hos de enkelte bureauer, som er vanvittigt dygtige. Så hvis du kan få dem på holdet, så er det rigtig fedt. Det er bare ikke sikkert.
Men de er så vanvittigt dygtige. Altså, de kan bare det, som andre kan.
Ja.
Bare bedre.
Ja. Altså,
så det er ikke, fordi de kan andre ting. De er bare endnu dygtigere
ja,
til det.
De bare, ja, du ved, ja. Så det bliver... Det er meget blevet... jeg tror, for hvis du går 10 år tilbage, altså, så vil man, hvor marketing var lidt mere spæd stadie, altså i hvert fald sådan det her, det digitale marketing, så var det meget normalt, at en person kunne tre forskellige ting, altså sådan tre specialistområder, eller som vi i dag kalder specialistområder. I dag er det jo, hvis du møder en person, der siger, at de er ekspert i SEO og Google Ads og Facebook, så skal du jo skrine bort, fordi det kan de ikke. I hvert fald ikke, hvis de skal kunne følge med. Så i dag, der er man specialiseret, og der er nogen, der er rigtig, rigtig, rigtig dygtige til enkelte af de her discipliner rundt omkring, og det er ikke kun hos os. Altså, der er sgu mange dygtige ude i den danske bureaubranche.
Trade er en hurtigt voksende køb nu, betal senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Så I tre fra bureausiden og en fra kundesiden,
yes,
der går sammen.
Yes.
I får en god idé. I kommer alle sammen fra jobs.
Yes.
I har jobs, så siger dem 6 måneder ind i corona. Uh-huh. Vi synes, det er en mega god idé at sige vores faste jobs op med en fast god hyre og starte vores eget.
Yeah.
Det kræver vel lidt mod, altså vi gør det lige nu.
Yeah.
For det var jo der, hvor man begyndte, når man troede, at det der corona gik over i løbet af en sommer, hvor man fandt ud af, det gør det ikke.
Yeah. Jeg tror, at... altså, det er faktisk sjovt, fordi jeg har aldrig sådan set mig selv som... du ved, jeg har altid tænkt, at jeg skal køre karriere hele mit liv. Altså sådan bare almindelig karriere. Jeg tror aldrig sådan rigtig, jeg har set mig selv som iværksætter, fordi for mig er personaliseringen af en iværksætter sådan en, du ved, en person, der måske er lidt mere fremadstormende end mig, og for eksempel Thomas, som er forstruer i Nordvestjylland, hvor man ikke siger særlig meget godt om sig selv. Altså, man taler ikke sig selv særlig meget op, så jeg tror aldrig sådan rigtig, jeg har set det. Det var det, jeg skulle med. Jeg tror bare, at på et eller andet tidspunkt, så havde vi snakket det her koncept igennem, og måden, vi gerne ville gøre tingene anderledes nok til, at det her, det kan vi ikke bare lade ligge. Og så kom vi til det punkt, hvor det var sådan, nå jamen, altså, i værste fald, så kan det være, at vi kan få nogle af de andre bureauer til at gøre lidt ligesom os, og så kan det være, at vi kan arbejde hos dem bagefter, hvis alting går galt, hvis de gad at adoptere nogle af de her måder, vi gerne vil gøre tingene på.
Så I var enige om den her tilgang, så nu prøver vi det simpelthen af.
Ja,
ja.
Og vi havde ikke nogen kunder, altså, så vi startede, altså, vi startede meget flat. Så det var ikke sådan noget med, at okay, men vi har allerede sikret de første, du ved, lønnen var allerede på plads. Altså det var...
Det var opsparing.
Ja, det var det.
Og så bootstrapper I jer selv fuldstændig, det har I været lige siden.
Yes.
Ja. I kommer jo rimelig godt fra start, kan man sige, som jeg nævnte før. I kommer allerede op på 10 medarbejdere, og ja, det tænker jeg afspejler jeres omsætningsøgning jo.
Ja.
Under corona. Hængte det også lidt sammen med, at folk fandt ud af, at vi er nødt til at gøre noget andet her under corona? Vi kan ikke få fat i kunderne, som vi plejer. Vi er nødt til at være smartere på de sociale medier. Var I går sådan heldige eller kloge nok til at starte lige præcis der?
Det er faktisk, det er sjovt, vi har snakket om det her meget. Faktisk er også sådan, var det egentlig godt, eller var det skidt at starte under corona? Jeg tror, på en måde var det jo godt, fordi at der kom også meget fokus på det digitale, fordi vi ikke længere kunne gå ud i butikkerne. Så jeg tror, at efterspørgselen, den faktisk blev større efter bureauydelser. På den måde var det fint. Jeg tror, grunden til, at det gik godt for os også, var, at altså, vi havde nogle gode netværk til at starte med. Det var meget det, vi kørte på til at starte med, at vi havde nogle stærke netværk, og så tror jeg, at nogen synes, at det var et frisk, dejligt pust, og nogen, der troede på os, som helt sikkert ikke, altså hvis jeg kom udefra, så okay, der er 4 gutter, der sidder i et eller andet kontorfællesskab over i København, og de har nærmest ikke råd til en egen computer. Så det var... det var alligevel lidt et long shot at satse på os, som deres erstatning til et bureau. Men det var der nogen, der turde tage chancen på større organisationer.
Og hun købte også, ja, for jeg tænker på, det der sker, det er jo, at rigtig mange finder, at vi er nødt til at gøre noget ved det her.
Ja.
Og der er der måske nogen, der ikke nødvendigvis er så kritiske eller kritiske nok, fordi de ved reelt ikke, hvad det er, de skal ud og købe. De ved bare, at de er nødt til at øge deres presence på de sociale medier, ja. De er nødt til at lave noget live sales, de er nødt til at gøre nogle ting.
Ja.
Og der tænker jeg også, at der har det måske været, for nogen har været lidt nemmere at sælge sig ind, fordi folk ikke, altså de vidste ikke lige, hvad det var, de skulle bare have noget af det her. Men I vælger så allerede der at være smalle, have fokus på kundetilfredshed, have fokus på fuld lønåbenhed internt i virksomheden helt fra starten af, og lande nogle fornuftige kunder der.
Ja.
Men I kommer også ind i et marked, som faktisk stiger meget der.
Ja, det tror jeg. Jeg har ikke så meget statistik på det, men jeg synes også, at jeg så, at andre også voksede, altså i den der periode, altså eksisterende bureauer, så jeg tror ikke, det var sådan noget med, wow, vi var bare...
Nej, altså Cam blev jo større, kan man sige, så lige der kan man sige, det har måske været jer selv, at det var der, I som dygtige folk kunne komme ind der, samtidig med Cam voksede.
Det tror du ret i.
Og det gør jo ikke noget, at vinden også blæser den mig engang.
Nej, altså det, jeg tror, i momentet, så tænkte vi jo, det kan nok ikke være godt, men jeg tror, set i bagspejlet, så tror der jo rigtig mange bureauer, som faktisk nød rigtig godt af i hvert fald den starten af corona, fordi der var rigtig mange virksomheder, der lige pludselig sagde, nu kan vi ikke længere sælge.
Nej, når man kigger rundt nu her, så er det jo ikke alle, der er fortsat med at vokse.
Nej, det er det.
Det kan man jo se, det er jo ikke alle, der stadig er der. Det er ikke alle, der er fortsat med at vokse. Det er I så.
Ja.
Hvorfor?
Jeg tror, at grundpræmissen for den måde, vi driver vores forretning på, er anderledes end andre bureauer. Vi er jo ikke... Jeg tror, det her med kundetilfredshed, nu nævnte du selv, jeg tror, det har været nok en af de største genistreger, vi har lavet, uden at vide det. fordi så gennemtænkt var det sgu heller ikke, for at være helt ærlig. Altså, så der er også nogle gange, så laver man lidt et lucky strike, men der er bare noget kraft i at hele tiden få feedback fra dine kunder, fordi den måde, det fungerer i bureaubranchen på, det er, at en kunde bliver... Hvis en kunde har været kontinuerligt utilfreds, så kommer bare sådan en blob, hvor de siger, nu skifter vi. Og det sker bare ikke rigtigt, fordi vi får det hver eneste gang, vi sender en faktura til dem. De ved, vi tager dem alvorligt, fordi at den faktura, vi sender til dem, der hvad de svarer, den størrelsen på fakturen har indflydelse på, hvor stor fakturen er. Så de har med.
Skal jeg lige have igen, så I sender en variabel faktura, I siger, hvor tilfreds er du, og det afgør, hvad du betaler.
Ja.
Så hvis I ved reelt ikke, hvad I får ind på en ordre.
Nej, det er rigtigt.
Den kommer også nene sådan her kvarter ind i udsendelsen. Det vil sige, at der en kunde hyrer jer til en opgave.
Yeah.
I er enige om, hvad det er, der skal leveres. Yeah. Og så siger jeg til dem, okay, sat på spidsen, I betaler sig selv. Yeah. Det I synes, det har været værd, eller hvordan fungerer det?
Ja, yeah. Altså hvis vi forestiller os, du er kunde hos mig, og jeg sender dig en faktura på 20.000. Så bliver du bedt om at vurdere det arbejde, der bliver lavet for de 20.000. Du kan se, hvad det er, der er blevet lavet. Hvem det er, der har siddet og lavet det. Det er mig, eller hvad der er blevet lavet. Og så bliver du bedt om at rate det samme. Altså det er ud fra tre parametre. Reaktionsevne, værdi for pengene, og partnerskab, som du synes, jeg prøver også at hjælpe dig med andet.
Ja. Det der med forskel på kundefokuseret og kundecentreret, er det det, vi er inde i her? Altså vi sørger og hjælper kunden med at få mest muligt ud af os,
ja.
Og ikke give dem følelsen af det omvendte.
Ja.
Okay.
Ja, det er ikke forkert. Og så baseret på den score, du giver, det kan du give fra 1 til 5 på hver af de her parametre. Så du kan maks give 15, du kan minimum give 3 point. Der har det sådan nogle, at hvis du giver 12 i ratings, så betaler du 12 eller over, så betaler du fuld pris. Under, så får du nogle rabat, og der er sådan nogle, at du ved, det kan være helt ned til 36,5% rabat, men altså vi har aldrig prøvet, at der er nogen, der giver 1-1-1. Men tanken med det er egentlig ikke så meget, altså det er ikke rabatten i sig selv, der er interessant. Det, der er interessant, det er, at vi har noget på spil, i at du bliver nødt til at være tilfreds med det. Så vi er ikke det bureau, der bare sender dig en regning og siger, men vi har lavet arbejdet, så hvad du synes, det er vi egentlig ret, ligeglade med. Og det er bare et... Altså det, at du tør at sætte din egen bundlinje på spil, når der har været nogle virksomheder derude, som har haft det mega svært, virker bare, tror jeg, enormt empatisk på mange, og det kan de godt forstå, at jamen, så vil vi også gå op i det. Og de vil også opleve, at alle dem, der arbejder hos os, de går meget op i det, fordi vi får den feedback hver eneste måned, så vi bliver også skarpere. Så det skal jeg måske også have sagt lidt mere, men det er bare fordi, for mig der er det jo sådan en meget indspist ting, men det er vigtigt, det er det, jeg mener, når jeg siger, at vi er meget kundetilfredshedsfokuseret.
Ja.
At vi er det eneste bureau, der har hånden på kogepladen i, at hvis du ikke er tilfreds, jamen, så får du rabat for det, for
og,
det arbejde.
Og det er jo sådan lidt en no cure, no pay tilgang, som ikke er så almindelig i Danmark, jo. Den ser man mere på den anden side af dammen, ikke? Det vil sige, at man kan i princippet få helt op til knap 40% i rabat på det, man har bestilt.
Altså, hvis du er mega utilfreds.
Ja, ja, hvis du er mega utilfreds. Men der kan vel også være nogle kunder, der kan blive fristet af det her, så siger, ah, hvis jeg lige giver ham et tretal her, så sparer jeg lige 20.000.
Ja. Det kunne da godt være, det er der bare ikke.
Men det tænker jeg, det sætter jo ud, og det er ikke det, det handler om. Kulturen, hele den her tilgang, er vigtigere for jer, end der måske er en enkelt kunde, der kan finde på at udnytte det.
Ja, altså, det vi jokede med dengang, hvor det var, at vi startede i København. Ja. Der jokede med, at vi kan sgu ikke lancere i Jylland. Fordi jeg tænker, det altid blive bedre.
Så bliver det 3-1-tallet.
Ja, det kan altid blive bedre. Ja, men jeg tror, det der er noget kraft i, det er bare, at jamen, hvis jeg siger til dig, at du har indflydelse på det, så tror jeg også, at så har du ikke lige så meget lyst til at for at udnytte det, bare for at udnytte det. Fordi jeg vil også sige, hvis det var, at du er kunde hos mig, og du kontinuerligt bare giver 1-1-1, og du ikke gider fortælle mig, hvorfor, så gider vi jo heller ikke have dig som kunde. Altså, du er ikke interesseret i et partnerskab, så hvis du ikke kan fortælle mig det, så er det også en måde for os at finde ud af, at du er faktisk heller ikke en ideel kunde for os. Så det går begge veje.
Ret interessant vinkel her.
Jeg tror også, det er det, der har gjort, at vi er her, hvor vi er i dag, og at vi ikke... at vi er nok en af de få bureauer i den danske bureaubranche, der også i år ikke har været nødsaget til at gå ud og lave store beskæringer i vores bemanding eller noget.
Det vokser tværtimod. Ja. Til trods for, at I giver muligheden til kunderne for at få op til knap 40% rabat, sat lidt på spidsen. Yes. Det er jo super interessant. Jeg har ikke hørt om andre, der bruger den her model.
Nej, det er det.
Hvordan kommer I på den? Er det ikke det her samspil, når I sidder og snakker med Thomas, som sidder på den anden side, eller sad på den anden side af bordet? Ja. Og I så siger, hvad kunne man som kunde godt have tænkt sig at have noget påvirkning på, eller indflydelse, eller hvordan opstår den idé?
Vi gik ud af 5 kunder, som vi mega gerne vil have i fremtiden. Og så spurgte vi dem, om vi måtte snakke med dem inden, og så spurgte vi, hvad er det I godt, hvis man skulle lave et bureau om, hvad er det så I er mest frustreret over ved et bureau? Og næsten alle sammen sagde, jeg er så træt af, at det bureau ikke har noget, altså ikke har hånden på kogepladen. Og så tænkte vi, hvordan kan vi egentlig vise, at vi vil det? For du kan godt sige, at du har det. Du kan bare sige, at jamen, I kan bare skifte. Vi hørte bare det samme igen og igen hos de her 5 kunder. Vi er ude og tage sådan nogle ret store annoncører i Danmark, som vi gerne vil have som kunder i fremtiden, måske om 4 år. Og så tænkte vi, jamen, vi skal være ideelle over for dem. Og så kom vi frem til det her med, at jamen, vi kunne sige, at jamen, du har faktisk bestemt. Du har indflydelse på, hvor meget vi kommer til at tjene. Og det er jo en måde at have hånden på kogepladen ind i samarbejdet, også i det kontinuerlige. Og så lavede vi faktisk en model, det første first take, og det er også bare for at sige, at alt er ikke perfekt første gang, men vi lavede et first take, hvor det var, at vi sagde 80%, hvis det var, du ikke var tilfreds med det, fik du et rabat. Og der gik vi ud og spurgte dem, hvad synes I om den her iteration af det? Og så var der et par stykker af dem, der sagde, så kommer vi ikke til at være kunden hos jer.
Fordi den potentielle rabat er for høj?
Ja, og det var fordi, at de sagde, jamen, jeg har brug for et bureau, som ikke går nedenom og hjem, hvis der er nogen, der udnytter det. Jeg har også brug for, at I kan drive en forretning.
Så I prøver altså at lægge hånden så meget på kogepladen, at kunden siger, okay, rolig nu.
Yes, ja. Jamen, det var rigtigt. Altså, der var, jeg tror, det er ud af de 5, der var der 3 af dem, der sagde, at det er et problem. Fordi at hvis I primært henvender jer til store kunder, så ender I med, at hvis der er en kunde, der udnytter det, så smider I jo på 100.000, så smider vi jo 80.000. Vi skal jo stadig betale vores lønninger. Og det var rigtigt. Så derfor så er det nogle gange en rigtig god idé, hvis du går ud og prøver at forandre noget, at du rent faktisk...
Men der inddrog I så også nogle af jeres første kunder allerede der, det her, så altså, det vil vi gerne gøre. Ja. Og så sagde de, at det er sgu for stor en potentiel rabat, det der.
Præcis.
Okay, og så justerede den ind til det
system. Så justerede vi den ind til, at de her 36%, det var jo, altså ud fra, lad os kalde det lidt nogle højere beregninger, men sådan lidt, okay, vi skal have et tab, men det må ikke være så stort.
Men prøv lige at nævne de her 3 igen, Jens. Altså,
reaktionsevne. Værdi for pengene og partnerskab.
Og det er jo tilbage med det der med hånd på kogepladen. Det betyder, at I skal jo virkelig steppe op. Ja. I skal jo hele tiden være sikre på, at I har forstået kunden, I har dialogen med kunden. Det skal heller ikke være sådan, at han føler sig overrendt, fordi I vil leve op til partnerskabet, så I næsten flytter ind, vel? Altså. Ja.
Jamen, det er rigtigt. Men, det kan jeg godt følge. Altså, jeg tror ikke, vi har ikke fået den. Og jeg tror primært, vi har nok haft nogen, som har været sådan lidt, okay, hvorfor vil jeg have det hver måned? Altså, jeg er fint tilfreds, jeg behøver. Altså, det er faktisk det største problem for os, har faktisk været at sørge for, at vi kan gøre det så glidende som overhovedet muligt for dig. Fordi at hvis vi har et samarbejde, du og jeg, igennem 2 år, og du egentlig bare synes, jeg ved, jeg stoler på ham. så har jeg ikke brug for, at du spammer mig med det der link en gang om måneden, og så lad nu være med, og blive ved med at rykke mig for det.
Ja.
Men det er jo fordi, at altså, for os er det en indlejret del af vores koncept, og vi vil mega gerne have det, fordi at vi har også gjort det sådan, at alt det, vores kunder rater os, nu siger jeg rated, men altså alt den feedback, vi får hver eneste måned, den smider vi online, så alle kan se den. Også dig. Så du kan gå ind på en URL inde på vores hjemmeside, der hedder /kundetilfredshed, og der kan du se, hvad alle vores kunder igennem al den tid, vi har eksisteret, har rated os. Og det er fordi for os, det viser ikke, at vi, du ved, i bureaubranchen, så går meget med, at jamen, det er de her store cases, de her store flotte cases med, at vi har lavet det her samarbejde for BMW eller et eller andet. Og der er det sådan, jamen, vi er det bureau med det højeste bundniveau, og det er det, vi gerne vil slå os på. Det er, at vi er dem, hvor der er dagligdagen, den fungerer, og det er, fordi vi hele tiden fokuserer på vores kunder, i stedet for hele tiden at jagte de store, flotte cases, de store awards, men at dagligdagen, den skal bare fungere.
Og er alle kunder med på den? Altså,
at
blive lagt ud på jeres hjemmeside? Altså,
og er det ikke, hvad du har rated? Altså, men det er aggregeret tal. Aggregeret tal
på, ja. Okay,
så sådan summeret tal.
For det kan jo godt være nogen, der siger det.
Det har vi faktisk også spurgt om. Vi beder om, for nogen, der beder vi om, hvis de skriver også nogle gange kommentarer, så siger vi for eksempel, hvis det var virkelig en dejlig kommentar, må vi bruge den i vores markedsføring, men de skal selvfølgelig godkende det.
Ja.
Og nogen siger, helst ikke, jeg har ikke lyst til at være en del af jeres markedsføring. Langt de fleste siger, det må jeg selvfølgelig gøre.
Jamen, der kan vel også være årsager, hvor man siger, vi ønsker ikke, at markedet ved, at vi benytter os af den her leverandør, og det, og så videre. Der kan være mange årsager.
Ja, det er rigtigt.
Super interessant model der, Jens. Så I fire gutter, I tager så og får den her gode idé. I får styr på de her tre målepunkter, som er enormt vigtige, som jo viser, hvad en succes for jer. Flytter til København, har næsten ikke råd til deres første computer, har 0 kunder, og alligevel får I sat næsen i sporet og får bygget den her virksomhed op.
Vi var faktisk så heldige, at jeg har faktisk altid sagt, at jeg flytter aldrig til København. Og det er jo det primære, fordi jeg kan ikke finde rundt.
Jeg kan ikke finde rundt. Det kom ind i
stedet. Ja, men det er helt, jamen, jeg fandt det. Jeg kom også i god tid, skal du vide. Men jeg skulle lige være sikker på, hvornår jeg kunne tillade mig at ringe på døren. Ja. Men hvad hedder det? Flyttede til København og fik den her lejlighed i Sydhavn, hvor jeg boede sammen med 2 gutter. så det var sådan virkelig tilbage til nærmest studielivet. Og så allerførste dag over, der skulle vi faktisk ud og pitche på vores første kunde, hvilket var et rent tilfælde, at vi havde skrevet til en inde på LinkedIn.
Ja, det er bogstaveligt talt dag 1 i København.
Dag 1 får jeg at vide, du skal lige tage noget pænt tøj på. Jeg havde jo ikke engang pakket mine kasser ud i den der lejlighed, og det var 12 kvadratmeters værelse der, så jeg ikke engang pakket min ting ordentligt ud, så tager jeg den der blæser på, og så får jeg bare at vide, at vi skal et eller andet sted hen, og jeg ved ikke, hvor det er hen, men jeg følger bare med. Så skulle vi hen og prøve at have vores første pitch, som var altså en stor kunde, og den vandt vi, og så gik det lige pludselig godt, men det var så også, så vi vandt den efter noget tid, det tager som regel ikke, man får ikke bare lige ja på dagen, men vi skulle over pitchen, og så fik vi så at vide bagefter, at vi havde vundet den, og det gjorde, at vi fik meget hurtigt, hvad?
Hvad vandt I den på?
Jamen, vi vandt den på konceptet, tror jeg. Og at de havde ikke, altså vi tog den fra et ret velrenommeret bureau i og vi vandt den på, tror jeg. At vi er altså jeg har 9 års erfaring, Thomas har 10 års erfaring, Rasmus har 7-8 års erfaring, og det der med at vide, at de fik os på holdet, var også fedt for dem, tror jeg. Og så tror jeg, at konceptet hjalp meget til at sige, jamen, de ville rigtig gerne have no cure no pay. Det var der intet brug, der tilbød. Vi var det tætteste på. Og så tror jeg, vi vandt det på grund af det. Så det var også en fantastisk måde, og det er også noget af det, jeg tror, vi har... jeg tror også, det er noget af det, vi har vundet på sigt, det er, at stort set hver gang, hvor vi stiller op i en pitch, så vinder vi. Men vi bliver ikke inviteret til hver pitch. Så vi er ikke dem, alle kender, men vi vinder stort set alle pitches, vi kommer til. Det passer ikke helt, men altså, du ved, sådan, jeg vil nok sige, et snit på 90% af dem, vi kommer til, det vinder vi. Og det er fordi, konceptet er, tror jeg, er godt.
Så hvad skal jeg?
Og du skal?
Ja, for eksempel, bruge mig. Jeg kan ikke bruge mig selv som eksempel. Det er ikke, fordi jeg skal have gratis advice her, men...
Nej. Det kan du godt få. Hvis det er godt, det jeg siger.
Bare mellem os to. Altså, 10-20.000 andre. Hvad hedder det... Men hvad er det kloge at gøre, når jeg skal ind og optimere på min digitale performance via mit marketingspend for eksempel?
Ja.
Hvad er det kloge at gøre her?
Er det som, fordi der vil jeg jo, det er igen mega træls svar, men It depends, fordi det kommer an på, hvor mange penge har du. Altså, du ved, fordi jeg har altid været fortaler for, at det er bedre at gøre én ting rigtig godt, end at gøre fire ting halvt, fordi man føler, som du selv siger, man taler ind det her hype med, at du ved, der er nu SEO det nye hotte, eller nu er Facebook det hotte. Gør én ting rigtigt. Og hvis det er at gå ind på Instagram og poste et billede af sin hund sammen med en sodavand, og det bare virker mega godt, så gør det. Og så bliver man at gøre det. Og så kan man bygge en kanal ovenpå, når man selv synes, man er succes med det der med at prøve at sprede sin succes over flere. Det er sjældent, jeg ser det gå godt. Nu har vi ikke så mange af de her sådan helt, hvad kan man kalde det, hvor man virkelig har, du ved, ikke særlig mange penge at bruge af, og man ikke bare har. Men generelt så for meget, for de kunder, vi har, som er sådan lidt mindre annoncører, så bliver det at pulje alt i. Smid alt i en, og så sige, okay, vi skal finde ud af, hvor vores målgruppe primært er, dem jeg gerne vil henvende mig til, og så prøver jeg bare at gøre det der. I stedet for, at jeg har en tilstedeværelse, også på CU, og det er der ikke så mange brugere, der vil anbefale dig, og det er fordi, at de vil rigtig gerne have, at du har en bred palette hos dem, fordi så er det mere indtjening til dem, og det er også sværere at skifte fra dem, osv. Så derfor så vil der komme et generelt bureau-advice, der siger, tag og spred din marketingindsats ud på flere medier, fordi så er du risikospredt. Nej, altså det er, fordi du kommer ikke til, det er derfor, at rigtig mange virksomheder, tror jeg, ender med at bare være i sådan et sort hul, at man ved ikke rigtig, hvad der virker. Det er fordi, at vi aldrig sådan fået data nok på, at vi egentlig kunne vurdere det.
Man plejer at sige cash is king, men det er faktisk data is king, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Eller queen, skal jeg huske. Ja. Så det er jo egentlig det, fordi data er jo den stærkeste valuta efterhånden, ikke?
Ja. Men ja, det afhænger af den situation, man står i. Men altså, hvis man ved, at ens målgruppe er på LinkedIn, altså jeg har det også sådan, jamen, vi ved, at størstedelen af alle vores kunder, de er lavet igennem organisk LinkedIn. Altså du ved, at jeg har skrevet et eller andet tip om SEO eller Google Ads, eller jeg har skrevet omkring vores koncept, så behøver jeg jo ikke nødvendigvis at gøre det. Hvis det giver mig en kundestrøm, altså du ved, der er sådan meget, det kan godt være, at jeg prøver at sige, okay, men så ved jeg, at de er på LinkedIn, og det virker ret godt for mig, så kan det være, at jeg prøver at lave annoncering på LinkedIn. Og så prøver jeg at tæmme det. Men det betyder ikke, at jeg også behøver at være på Google. Fordi for os for eksempel, så har vi fundet ud af, at jamen, når folk søger på SEO-bureau, så er det kunder, vi faktisk ikke rigtig har lyst til at have. Fordi det er generelt meget små, der søger på det. Så det er ikke et søgeord, hvis man skal sige det sådan, vi har lyst til at annoncere på. Og, fordi at historisk set, så har det ikke givet særlig meget.
Men det er vel også de små, det er jo dem, som ikke har deres egne interne ressourcer. Du beskrev før, at der er nogen, der allerede har en SoMe-manager, eller der har, hvad ved jeg, en ressource, der sidder på fast løn.
Ja.
Men de små, det er dem, der siger, det der SEO, vi er nødt til at steppe op på det, fordi vi skal have noget presence osv. Og så er det jo så nogen, der søger på det, for nu har de hørt det, eller været til et foredrag, eller set en eller anden webinar.
Ja.
Så det må vi heller ikke gang med.
Jeg tror, næsten alt, vil jeg sige, hvis vi tager en startup, man siger, at vi har en founder, som har et eller andet, den person er god til. Og man skal sige, at den person bliver nødt til at blive aktiveret. Vi bliver nødt til at aktivere de stærke sider på den person. Det vil sige, hvis den person er mega stærk til at skrive, så er SEO fantastisk at satse på. Men det bliver nødt til at være noget, der er forlængelse af den person, der har startet virksomheden. Fordi at hvis personen er enormt dygtig til at tage gode billeder, så er Facebook social, så er det bare king, eller Instagram er king. Men hvis personen er enormt dygtig til at sidde og skrive lange, dybdegående blogindlæg, så kan SEO godt være et godt medie, men jeg synes ikke, at det giver mening, at man, altså, du ved, man bare siger, at du skal på SEO, fordi SEO, fordi at der er mange forretninger, der er bygget altså 70% på Google Ads, eller 70% er igennem social. Det behøver ikke at være spredt, det kan det blive senere, når der man begynder at få succes med et medie, og det er det, jeg lidt mener med, at få succes med et medie, og så steppe videre til det næste, hvis man er i det her begynderstadie.
Okay.
Men tage udgangspunkt i den founder, eller det starting team, der er. Hvad er det, de er dygtige til? Og det er, der er ofte, du vil ofte finde ud af, at der er en, der er lidt dygtig til faktisk at fortælle omkring de her produkter, eller har en kæmpe stor passion inden for produktet. Ja. Men hvis personen også er dygtig til at formulere det på skrift, så kan det godt være, at SEO faktisk er en rigtig, rigtig god kanal. Problemet er bare, at den er mere langsigtet også. Så, du ved.
Ja. Er der nogle produkter, der er bedre på nogle platforme frem for andre?
Ja, altså man kan sige, Det, der kan være enormt svært, det er, hvis der ikke er nogen, der søger på dit produkt, for eksempel. Hvis der er, du har et produkt, som er det, jeg vil kalde for et produkt, som der ikke rigtig er noget efterspørgsel på. Folk ved ikke, at de har behovet for det.
De er typisk komplekse produkter.
Ja, altså man kan sige, hvis der ikke er nogen, der ved, at de skal bruge et... Jeg kan huske en kunde, jeg engang havde tidligere, de solgte på Google Maps, for eksempel, når du er i Elgiganten. så solgte de sådan et kort, du kunne, altså du ved, sådan at din butik kunne blive kortlagt på Google Maps.
Ja.
Mega specifikt. Altså du ved, hvor at der er ingen, der søger på det. Der bliver du nødt til at sige, jamen så bliver vi nødt til at lave noget, pushmarkedsføring, hvor det er, at vi prøver at presse et budskab ud til brugerne, i stedet for at prøve at hente dem ind, fordi Google laver mere, men der taber vi ind i noget. Ja. Der er nogen, der efterspørger, fordi de søger på det. Og der vil det være et dårligt produkt. Så ofte så B2B bliver sådan, det er ikke fordi SEO på B2B og Google Ads for den sags skyld. SEO og Google Ads kan godt fungere på B2B, men det, hvis der ikke rigtig er nogen, der søger på det, og det har jeg har set nogle kunder tidligere hen, blevet solgt SEO, hvor der er ingen, der søger på produktet, så er det jo bare, fordi man gerne bare vil tjene nogle penge på at sælge dem noget SEO, men det har ikke været den rigtige rådgivning. Og det, så det bør tage udgangspunkt i, hvis du sælger røde kondisko, for eksempel, så kan det godt være, at SEO giver god mening, fordi det er nogen, der søger på. Det ved vi.
Så SEO-optimering er godt, hvis der rent faktisk er nogen, der søger.
Ja. Tilsvarende så, hvis det er, at du har et visuelt appellerende produkt, så læner det så også mere op af, at du skal nok lave noget social, fordi at det er et mere visuelt format at komme ud på, hvor at hvis du har noget, der er enormt prisbetonet og researchbetonet, så kan det være, at Google Ads er enormt godt, fordi du kan vise priser direkte ud af søgeresultatet, hvis det er din edge. Hvis din edge er pris, for eksempel, og du kan forvise det direkte ud af søgeresultatet, så kan det jo også godt være det der. Så der er nogle bestemte features, der kan gøre, om et medie er mere oplagt end andet.
Jeg har været blevet klogere. Tak, Jens, fordi jeg lige kunne tappe lidt ind i det. Refine i dag, I er passeret 25 medarbejdere. Hvad kan vi forvente fra jer i fremtiden, i den nære og den fjerne?
Jeg tror, vi kan forvente meget, 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 meget af det samme. Altså, vi har ikke nogen omsætningsmål. Vi har ikke nogen bundlinje krav. Vi har ikke en drøm om at være Danmarks største bureau. Vi har en drøm om at blive Danmarks bedste bureau.
Men det har man jo hørt andre sige.
Ja, men det har man. Den er faktisk også lidt. Jeg har godt hørt, den er sådan lidt. Men det er
ja,
en...
Der er ikke noget i vejen med det. Nej. Der er heller ikke i vejen med, at gerne vil være det bedste, men...
Nej, men jeg tror, vejen for os til det bedste, det er jo at sige, jamen, så skal vi jo have den feedback i verden, der kan gøre os til det bedste. Det er jo det, der ligger så lidt op af kundetilfredshedsdelen. Og så kan man sige, nu nævnte du selv lønåbenhed. Jeg tror på, at et bureau er ikke bedre end de ansatte, der er i bureauet. Så at skabe de bedste vilkår for ens ansatte er en ret god vej til at få et bureau med en, lad os kalde det en akkumuleret høj faglighed. Det er lidt vores vej til at blive det bedste, sådan oprigtigt, og ikke bare, altså der er også nogle bureauer, der slår sig selv op på, at de arbejder hele natten, og så er det deres tagline, hvor at jeg bare sidder og tænker man ikke over, at jeg gider ikke være den kunde, I sidder og arbejder på mellem klokken 6 og klokken 10, det vil jeg meget gerne frabede mig, fordi jeg synes, du skal gå hjem og sove også.
Ja. Og hvor god er det, når du er træt?
Ja, det er også
ja,
det.
Så den her lønåbenhed, altså I endte jo også op i TV2 News, der var et debat her, ja, for ikke så langt
ja,
siden
ja,
her.
Ja, det er så langt.
Hvordan er det lige pludselig at stå på landsdækkende TV at fortælle omkring, hvad I tjener, og hvorfor I har valgt at have den åbenhed? Det var jo lidt af en eksponering at få.
Det er lidt mere angstprovokerende, det er lidt mere trygt her, kan jeg sige. Det var en ret vild oplevelse, fordi jeg tror altid, jeg har troet, at hvis man skulle på nyhederne eller sådan noget, så bliver man nok ringet op i god tid og så videre. Men det var sådan noget med at få et opkald klokken 9 om morgenen, og så siger, kan du stille på TV klokken 2 i dag? Og der er jeg altså i Aarhus, og det er i København. Så det var at tage vores mega seje ansatte med, der hedder Malene, med og spurgte, om hun ville med over til København, og så stillede vi op til det der interview.
Og I nåede det simpelthen?
Ja, og det der var mest træls, det var faktisk, at jeg var mødt ind i t-shirt og sådan virkelig hullet cardigan. Og så måtte jeg bede en af de andre over i København, om han gider gå ud og købe en skjort til mig, for jeg kunne simpelthen ikke leve med, at min mor og far skulle se mig på.
Så derfor den var så sprød, den skjort, du havde på der.
Ja, meget sprød normalt. Ja, ja.
Men ja, så står det, hvordan er de fundet jer egentlig? Hvordan er de hørt?
Jeg tror, det hele startede med, at vi kom i en artikel i Politikken på forsiden omkring det her lønåbenhed, fordi der var et tema, de kørte med noget løntabu, og så har vi været i nogle forskellige medier efterfølgende. Og det var lidt det, der startede det, og det var meget sjovt med det her PR, fordi det er ikke noget, jeg har super store erfaringer med tidligere hen, men det var ligesom om, at den ene mulighed åbnede den næste. Altså, du ved, så lige pludselig, når vi har set jer i det her, og så refererede de til det seneste nye, og du ved, ja. Vi var sådan helt sådan, jamen, hvad er det en, der har startet det? Men det skete bare lidt af sig selv efter den her artikel i Politikken.
Hvorfor er det vigtigt at have lønåbenhed?
For os er det vigtigt, fordi at for mig personligt er der noget i, at min egen personlige anekdote omkring, hvorfor vi har det her, det handlede om faktisk Thomas, Thomas og jeg, som vi havde nøjagtigt det samme job i det job, vi har tidligere hen arbejdet på, nøjagtigt samme arbejdsplads, nøjagtigt samme job. Jeg vil sige, at vi er begge to meget dygtige. Han er dygtigere end mig, men altså, han tjente omkring 20.000 mere end mig, og det var fordi, at hans forhandlingsevne var nok noget bedre end min, og måske også lidt mere sådan, du ved, jeg går op og presser citronen nu. Og det synes jeg bare, der var, altså for mig, det dræbte alt i min motivation at høre det fra ham dengang. Han fik 20.000 mere end mig, ikke fordi han ikke godt må få mere, men der var sådan noget retfærdigt. Jeg synes også, jeg fik jo en fin nok løn. Jeg synes bare, der var noget, der er noget retfærdigt i, at en ledelse skal kunne stå inden for de lønninger, som der er givet på tværs. Og det kan godt være nogle gange, at det ikke er fair. Eller du ved, du ikke synes, det er fair. Men så må jeg jo komme med argumenterne for, hvorfor jeg synes. Altså, du ved, altså det er egentlig det.
Ja, jeg tænker på, at det kan også være sådan, hvis medarbejderne, nu er det den kultur, jeg har for dag i dag, som eller folk, der vælger at sige ja til at arbejde på Refine, de ved, hvad de går ind til, kan man sige. Ikke? Ja. Som vi også talte om tidligere, det, man kan ikke bare komme fra den ene dag til den anden, så vi er 10.000 ansatte, fra i morgen af kan I alle sammen se hinandens lønninger. Der er sikkert nogle aspekter, der skal have styr på der.
Yes, ja.
Men det er jo igen subjektivt. Ikke? Jeg kan sidde der og kigge på Lise eller Hans, som sidder derovre, og siger, hvad for de 4.000 mere end mig? Ja. Hvad i alverden, og de kommer og går, som vinden blæser, mand, og jeg sidder her og arbejder af buksen, altså er mig. Den oplevelse kan folk jo godt sidde med. Hvordan takler man, tror du, så den, når folk føler sig uretfærdigt behandlet? Eller lige pludselig siger, jeg var egentlig tilfreds med min løn, lige indtil jeg fandt ud af, at der var en, der tjente mere af mig, så var jeg pludselig ikke længere tilfreds. Fordi den opstår jo også, ikke?
Det gør det. Altså, ja, vi har valgt at sige, at vi har sådan et, den måde, du bliver... Vi kalder det en indplacering. Ja. Så vi har sådan en x antal niveauer, man kan være på. Og det nye, altså sådan det indgangsniveauet, når du kommer ind i væksten, det hedder en analyst. Og det højeste hedder et lead på en eller anden faglighed.
Okay.
Der ved alle, hvad de niveauer er på. De er fixed. Altså, du ved, så man ved, at
det, så når du er på niveau 3, så får alle det samme på niveau 3. Okay.
Præcis. Og så kan der godt være noget enkelt fleksibilitet i det, men der er som udgangspunkt, så er de der niveauer. Den måde, man bliver indplaceret på, det er objektivt. Så alt, hvad du skal kunne opfylde som person for at kunne være på et niveau, det har vi fældet ned. Altså de forventninger, vi har til en analyst 2, vi kalder det for eksempel, der ved man, hvor mange bokse, man skal kunne tjekke af. Vi har sådan et udviklingsframework, hvor det er, at man siger, okay, inden for din faglighed skal du kunne de her ting. Du skal kunne rådgive på de her niveauer. Inden for at være en konsulent, der skal du kunne det her. Inden for det at kunne tænke i sådan kunderådgivning bredt, der skal du kunne det her. Og så har vi egentlig prøvet at nedfælde det for at gøre det så tæt på objektivt som muligt. Og den del, tror jeg, har gjort, at vi er kommet udenom, at det ikke, altså, du ved, der ikke er de der med, hvorfor tjener du 4.000 mere end mig? De siger ikke, det godt stadig kan opstå, fordi det bliver jo stadig min vurdering af, har jeg vurderet dig lige så godt som en anden, eller har jeg været lidt flinkere ved dig, og så videre. Ja. Og så må vi jo tage de situationer, men vi snakker ikke om...
Har I nogensinde oplevet, at I er nødt til at sende personen ned i niveau?
Nej, ikke nu.
Nej, kun op.
Ikke nu. Ja, op, ja.
Ja, kun op, men ja. Ikke ned. Altså, nej, der er en, der er faldet ikke. fra 7 til 5, eller 7 til 6.
Nej, nej. Ikke nu. Nej. Jeg tror, det kommer i fremtiden.
Kan man stå i en situation, hvor alle ligger på niveau 9?
Potentielt set, jeg tror det bare ikke. Altså fordi, at på en måde, så tror jeg, at den der illusion om, vi alle sammen skal op og lave det nøjagtigt det samme, og vi alle sammen har det samme drive, det kommer ikke til at ske. Det er heller ikke ønskværdigt scenarie, fordi der er noget godt i at have noget, hvad kan man sige, noget diversitet også i din organisation. Der er nogen, der synes, at det her, det er bare en mega fed arbejdsplads, og jeg vil gerne jeg vil gerne kære omkring det sociale, og så er der nogen, der synes, fagligheden, det er det fedeste i hele verden, eller jeg vil gerne være den største badass konsulent, der findes, og har måske et højt drive i det. Så nej, jeg tror ikke, alle når de samme niveauer.
Jeg tænker, det er jo også ret vigtigt i forhold til, at folk føler, at de bidrager med nok. Fordi hvis jeg nu ligger på niveau 3, så ligger jeg der, fordi det er jeg og min leder enige om, og jeg får det, man får på niveau 3. Det vil sige, jeg ligger der, jeg gør det, jeg skal, jeg får det, jeg er værd. Yes. Og så kan man sige, det har jeg det fint med. Ja. så behøver jeg ikke stress over, eller holde øje med en kollega, at de løber hurtigt og laver mere, eller de presser citronen. For det har de lyst til, så kan det være, at de går på niveau 4, niveau 5.
Præcis.
Men det er okay at ligge på niveau 3. Der stilles altså ikke nogen forventning om, at alle skal have en ambition om at stige i niveauer. Så jeg tænker, det giver også den her gode tryghed, som er vigtig for nogle mennesker.
Det tænker jeg helt sikkert, det gør. Altså, jeg har ikke nogen ambition om at presse nogen op af en eller anden rangstige internt hos os. Og jeg oplever egentlig bare det, at vi har lønåbenhed, har givet. Altså, vi har medarbejdere, som når jeg spørger, vil du gerne være med på Landsdækken TV, så siger den, det vil jeg mega gerne, fordi jeg tror på det her. Mm. Altså, hvor det bare sådan, den del, altså, hvis der er noget, der er rigtig, rigtig svært ved marketing, så er det at sige sådan, du ved, jeg er bare purpose-driven. Fordi at, altså jeg prøver i virkeligheden at lave nogle annoncer, som skal gøre, at du køber noget mere. Og vi snakker alle sammen om overforbrug og alt muligt. Men det her med at lave en arbejdsplads, hvor man har fokus på retfærdighed, og at nu snakker vi ligeløn for eksempelvis, at vi har fikset det, eller vi i hvert fald udstillet os selv, vores egen vasketøj, hvis vi ikke har ligeløn.
Ja.
Det der er nogen, der virkelig godt kan se sig selv i, at det er der et formål med at gå forrest. Fordi hvis vi kan vise, at vi kan være en rentabel forretning med 100% lønåbenhed, og vi samtidig også kan være en af de bedst performende i Danmark.
Og giver kunderne mulighed for.
Præcis. Så tænker jeg egentlig, at så er der flere, der vil følge efter. Og faktisk, så har jeg ladt mig fortælle, at der er nogle bureauer, der begyndt at gøre, der er begyndt at gå lidt lønåbenhedsvejen.
Ja.
Det, jeg så synes, der er sjovt i det, det er, at så har man sagt, jamen, vi vil kun have lønåbenhed på medarbejderniveau. Og så,
altså ikke på ledelse,
nej,
for eksempel.
Alle ledere op efter, vil de ikke have det. Og der, for mig, der bliver det bare sådan en, så er det det samme som at cherrypick de dele af et koncept, du synes. Det er det samme som at sige, nu går vi også op i kundetilfredshed. Jamen, ja. det der er stærkt ved vores koncept, det er, at man har hånden på kogepladen, det er ikke, at vi har kundetilfredshed i fokus. Så det er lidt det samme her. Fordi
at, ja, man kan jo også sige, når lederne siger, at vi har lønåbenhed, I får bare ikke vide, hvad jeg tjener.
Præcis.
Jamen, så hvad er årsagen til, at man ikke vil have, det skal vide det?
Problemet er faktisk, at for mig, der bliver det et selvmål, fordi så er det bedre at bare lade være. Altså, så er det bedre at lade være at sige, men hvis du ikke har lønåbenhed, så have så meget lønåbenhed, som du synes, du vil have. Det kan være, at du siger, nu har vi kun intervaller, så nu ved alle, hvilke intervaller vi har. Du behøver ikke at sidde, og jeg ved lige præcis, hvad du tjener, hvis vi synes, det er en personlig sag. Men så jeg kan se, at det i hvert fald skaber noget, og jeg kan også se, at der er flere bureauer, der begynder at tale i kundetilfredshed. Det, de glemmer, er bare, at styrken i konceptet, altså når du vil kopiere noget andre gør, det er, der skal du vide, hvad er det egentlig i virkeligheden, styrken er. Styrken ved vores kundes tilfredshed er altså ikke, at vi spørger efter vores kundes tilfredshed. Det er, at vi tør have noget på spil ind i samarbejdet.
Ja.
Og lønåbenhed er kun stærkt, fordi at vi også gør det i vores ledelse. Fordi så ved vores medarbejdere, at vi går forrest. Og så kan vi også forvente, at de gør det. Og det er derfor, at jeg tror, at vi har nogle ansatte, som virkelig godt kan se formålet med den her virksomhed, og som også gerne vil gå noget ekstra for den.
Og så ved folk jo, hvad de går ind til, når de siger ja til et job hos Refine. Skarpe meninger, skarpe holdninger, interessant tilgang her med den her åbenhed og den her tilfredshed, Jens. Det er superspændende, tiden den fløjter bare derudad. Tak, det er det i hvert fald. Men her til sidst, der vil jeg lige give en mulighed lige for at hijack mikrofonen lidt. Hvis der er noget, du har på hjerte, noget du gerne vil være af med til vores lyttere, så et godt råd, så er mikrofonen lige.
Er det sådan et cheesy råd? Jeg skal give.
Lige det, du har lyst til at dele.
Jeg tror, at hvis man... hvis jeg tror, at jeg skulle give sådan et råd med, som virkelig har hvis man ligesom også tænker, at man vil gerne ud og prøve den her drøm, man har om at prøve at gøre et eller andet anderledes, så tror jeg, at det bedste, det vi har fået allermest ud af, det var at undersøge det hos vores ideal customers inden, altså det der, som vi også snakkede om med, at gå ud og spørge de kunder, vi virkelig gerne vil have, hvad der vil betyde noget for dem, at det der har, tror jeg, gjort, at vi kom frem til ikke mindst et godt koncept, som man kunne se sig selv i, men også at vi faktisk igen med at gå for lidt på grund af det. De reddede os. Altså, vi fik lavet de interviews. Hvis vi havde ikke spurgt dem, så havde vi gået ud med det her 80%, og jeg er sikker på, at det havde været svært at gøre til en bæredygtig forretning på lang sigt, hvis det havde gjort det. Så det her med at gå op i sin research, inden vi brugte måske 4-5 måneder på at lave vores research, inden vi overhovedet kom dertil, det var bare altså det er det, jeg tror, der gør, at vi står her, hvor vi gør i dag, og vi har noget, der virker gennemtænkt. Det kan også godt virke fuldstændig vanvittigt, men jeg tror, der nogen synes, men det er i hvert fald, det er det, der har gjort, at vi står her, tror jeg.
Ja, det kan være, der nogen, der synes, det er vanvittigt. Så kan de bare lade være med at gøre det samme, som vi er. Ja. Og dem, der synes, det er genialt, de kan jo så gå ind og kopiere det, fordi de tror på, at det er den rigtige måde at gøre det på.
Det kan de.
Jens fra Refine, refyne.dk. Tusind tak, fordi du var med og delte jeres spændende historie.
Tak for mig.
Det var historien om Refine, fortalt af Jens Lystlund Madsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.